Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539.
O'zbekiston milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalining taniqli sobiq jurnalisti Saodat Omonova 11 yildan buyon o'z kasbi bo'yicha ish topolmayapti. U bu haqda Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilib aytdi. Saodat Omonova bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Juda qiynalib ketdim aka, ko'chada sarsonman, 1-20 ta joyga ishga kirdim, baribir bo'shatishadi. Hamma qo'rqoq, bilasiz, men nomimni oqlashim kerak-da. Prezidentga murojaat qilmasam bo'lmaydi. Men nomimni oqlab o'zimni nima qilishim kerak? Hamma mendan qo'rqadi. Qayerga, mana yaqinda O'zbekiston nashriyotiga ham bordim aka, bir oygacha qarib qatnadim, xo'p deb qilishmadi. Mana uni boshqa odamlarni olishibdi. Nima, shunday yomon stressga tushyapman-da men. Ahvolim juda og'ir. Men o'zimni biror narsa qilib qo'yaman bunaqada.
Qayerga borsangiz ham siz ishga olishmayaptimi?
Yo'q, aka, olishmayapti.
Biroq bir
o'zidan qo'rqadi, chunki ko'pchilikni orqasi toza emas, aka. Hamma o'g'ri, hamma nima, juda ko'pchilik tagi orqasi toza emasda. Nishlarni ham ochiq-oydin aytaman, aka. Men prokuraturaga ham bordim. Bosh shahar prokuroriga bordim. Shahar prokurordan keyin Valiyevga kirish mumkin ekan. Unga kirsam, shunaqa qiyin ahvoldaman. Ularni orqasida bosh vazir turibdi. Ularni orqasida o'sha Hajjayevni orqasida qudasi turibdi dedim. Qayrullani orqasida shu bosh vazir turibdi desam, hammayla ular ketsin, keyin nima qilasizda deydi. Shu ham gap bo'ldimi shahar prokuroriga? Shu ham gap bo'ldimi? Aka, men nima endi o'lib ketishim kerakmi ko'chada qolib? To'g'risida. Endi men nima qora odammanmi? Men o'z haqqimni talab qilganman, xolos. Men boshqa narsani talab qilmaganman. Men 2 oy mana 2008 yil aniq esimda bor, dam olmasdan ishlaganman. Aka, shanba yakshanbasiz. Endi meni shu yarim 3 soat ishda bo'lmadi deb bo'shatishga qanday haqqi bor ularni? Qonunchilikni ro'yxatga chiqadi bo'lsa, meni o'shandagi oyliklarim, nimalarim, hamma nimalar tasdiqlangan-ku, o'g'riligi tasdiqlangan-ku bularni. Men qo'ymayman, men ham endi oxirigacha bo'laman, meni ishlashga qo'ymagandan keyin. Orqamdan bitta kursdoshimni shpion qilib qo'ygan. Qayerga ishga borsam, nima qilsam so'raydi, bilib oladi, keyin nima qiladi. 2011 yilda sud masalasida nima qilgandik, orqamdan odam qo'yib shu qizni nima qilib, hatto Qozog'istonga uchganimda bular meni podvalda aeroportga tushirishgan, bilasizmi? Men hech kimga aytmaganman bu haqda.
Nimaga tushirishgan?
Podvalga tushirishgan, rais o'sha keyin nima bilan O'tanov bilan telefonlashib nima qildim. O'tanov aytdiki, kuldi, bir qo'rqitib qo'yaylik degan ekanda, tushunyapsizmi? Men 1 marta haqiqatda olib tushishdi. Keta parvozga 1 soat qolganda, keyin nima qilib chiqishim kerak, men uchishim kerak Qozog'istonga seminarga deganimdan keyin qo'yib yuborishdi. Kelishimda уже men qandaydir orqalaman, his qilaman, уже kelishimda shunday aeroporti o'shanda korrekt edi, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasini bosh direktori o'sha nimasi raisi kanmi shu edi. Shuni shu ko'zimga ko'rindi. 2 marta 26 aprel kuni aniq esimda bor, 3 soat olib o'tirishdi. Endi meni ahvolim tasavvur qilingda. 1 marta umuman shunaqa dahshat qo'rqqanman. Men o'zim nima qilishim kerak? O'zim o'ldirishim kerakmi, osishim kerakmi? Men O'zbekistondan chiqib ketmayman hech qayerga. Bular ketsin.
Aniq endi konkret ayta olasizmi, qayerlarga murojaat qildingiz ish so'rab?
Aniq aytaman, men ana shu O'zbekiston nashriyotiga bordim. Ular boshida mayli dedi, nima qilasiz deyishdi. O'sha imtihon bo'ladi, testga o'xshagan bir narsa topshirasiz o'sha ish bo'yicha. Nimalar menda masalalar bo'lsa, aytishmadi, direktor o'rinbosari aytmadi. Keyin telefon ham qilib chaqirishmadi, chunki men rezyumeni ham olib borib berdim, rahbariga ham uchrashdim, direktoriga Umid, o'sha Umid ana o'shani o'g'li. U ham xo'p chaqiramiz deb chaqirishmadi. Uni ham o'zim qiziqib, o'zim yana borib, o'zim nima qildim, keyin birdan talatut o'sha yosh qizlar kelgan, men bordim, men nimani qilishim kerak? Men aytdim, men og'zaki nimalardan nima qilmayman, ayting nimalar bo'yicha tayyorlanishni, hech narsa aytmadi direktor o'rinbosari. Keyin test nima kuni borsam, bir dunyo yosh qizlar o'tiribdi, talabalar nimalar, ularga shu kelib yarim shtatda ishlasa yaxshida. Keyin nima yozdirishdi? Bilsam hammasi lotin tilida ekan. Biroq shuni aytsa bo'ladi-ku. Men lotinchani bilaman, lekin baribir qiyinda menga. O'shunda aytsa men biroz tayyorlanib borardim, ayrim so'zlar o'zgarishlarni o'rganardim. Borib talatib yozdim, men bilaman, men u yozganim, u o'chirib nima qilib to'g'rilab yozganman, bilaman, har holda savodim bor. Lekin men baribir ularni olibdi, o'sha bittasi buxgalterini qizi, bittasi adil kadrlarni qizi, tanish bilish. Yo, bunisi aytsin edi shuncha pul deb, men ham topib berardim bir joydan pul, to'g'risi. Undan oldin DN24.uz'da ishlaganman, 2 oy ishladim. 3 oy ishladim. Keyin 2014-yilda iShow us degan saytga kirganman. Javon Kamalov bilasiz, ana konsert mantiqlar nimalar uyushtiradi. U ham shunday bildi-da, 2 haftada bo'shatdi. Men siz uchun dedim, mana dedi, men familiyasi ismlarini aytaman. Siz uchun dedi Javlon. Mani 2 ta saytimni yopishlarini istamayman dedi. U iShow us keyin yana bir nechta firmalari, kompaniyalari bor, turizm firmasi bor, nimalari bor. Keyin yana Protoday us degan sayti bor. Uni ham tushunaman. Mayli bo'pti deb indamay ketdim. Aka, bir hafta ishladim, lekin pulimni berdi. Undan keyin yana bir oy ishladim. O'sha san'atkorlarning hayotdagi yangiliklar, yangi qo'shiqlar, yangi nimalar, anons nima bo'ladi, premyeralar bo'ladi. Mana shular bo'yicha san'atkorlar bilan bog'lanib qisqa-qisqa xabarlar o'sha Androidli telefonlarda qisqa-qisqa xabar edi. Ay shu us o'shanda berardim qilib berib hamma san'atkorlar bilan. O'shandan bir oy ishladim, pulimni berdi to'liq. Boshida $150 degan edi, keyin nima qildi? $200 qildi oyligimni, ishimni ko'rib. Baribir har holda savodim bordi, aka. Hozir ikki qator narsani xato bilan yozadiganlar ham ishlab yuribdi-da, aka, men qanday chidayman unga? Men nima qilishim kerak?
Siz endi O'zbekiston televideniyasida necha yil ishladingiz? Bitta savodsiz odam ishlamaydi-ku. 12 yil ishladingiz-ku, sizni butun O'zbekiston biladi, butun O'zbekiston taniydi-ku sizni.
Qisqasi, men o'sha shahar prokurorini ham tushunmadim. Keyin mana oxirgacha haligacha ta'qib qilib yurishibdi. Men nima dushmanmanmi? O'sha 2010-yilda ishdan bo'shatilganimdan keyin bular mana shu darajada kechasi borib tunda, 12 da chiroq bo'lmaganda svet o'chgan bo'lgan poliklinikamizda borib kartamni tekshirishgan. Bular bizani bo'shatishmaganda 2010-yilning 10-kuni bo'shatdik deyishdi. 9-chi kuni kollegiya bo'ldi navbatdan tashqari bo'shatdik deyishdi. Lekin mani bo'shatishmagan ekan. Keyin yana o'yin rosa o'yin kechasi tunda 12 da kelib mani kartamni, tibbiyot kartamni tekshirishgan, balishni ochganmi, nima qilgan, nima qo'ygan. Bo'shatding degandan keyin biz bormay qo'yganmiz. Keyin bilsa, keyin yana 23-da o'yin yana takrorlanyapti. Qanaqadir amani chaqirib o'zimni o'sha profsoyuz kasaba uyushmasi qo'mitasi deydi, roziligimni olish kerak. Rosa o'yin bo'ldi-da, bunaqa bo'lmaydi-da, aka. Alloh ko'rib turibdi-ku. Men nima, men dushmanmanmi? Ana u Suriyadan kelganlarni kechirishyapti. Men kimman? Men nima qilishim kerak endi? O'zbekistondan chiqib ketish niyatim yo'q. Ular ketsin. Yiqqanini nimasini nima qilib. Mana hozir yana ko'rsatuv qilibdi, xayrlasin, menimcha degan. Nima o'zini yana oqlash uchunmi? Boshida Karimovga tilyoqmalik qildi, endi Mirziyoyevga tilyoqmalik qilyapti. U noloyiq ishga. U mendan oldin bir hamkasbimdan bo'shatilgan edi. Ismi hozir Asomiddin Mardiyev. Jizzaxlik asli. Unga ham aytgan, u juda ko'p sanmanga borgan, u kishi Munavvar tongda direktor o'rinbosari bo'lgan. Muhammad ana nimaga. Keyin unga aytganki, sizlar degan kanalda degan sanga o'xshagan qishloqlar degan viloyatdan kelganlar, turistacha bor degan, hammangni ildizingni quritaman degan. Haqiqatda hozir quritdi, hozir birorta viloyatliklar qolmadi. E'tibor bering, yaxshi kadrlar umuman qolmadi. Umuman televideniyada kadrlar masalasi nol. Ularga quloq tutadigan, ular nima desa qiladigan odamlar qolgan. Ijodi, iste'dodi bor odamlar ketdi hammasi. Mana mustaqil telekanallarga, nimalarga o'tib ketdi. Sevimlida, Zo'r TV'da, Milliy TV'da hamma eng zo'r kadrlar o'sha yerlarga ketdi. Tilyoqma, laganbardor soqqasini olib kiradiganlar qoldi, aka. Nima qilish kerak endi? Nima qilishim kerak men? Men yurmayman, men ishimga qaytishim kerak, men ishlashim kerak. Menga ishonch bildirishgan vaqtida shu ishda ishlaganman, uddalaganman, Karimovni yonida yurib endi men nima bo'lib qoldimmi?
Endi
masalan 7 yil qamalib o'tirganlar, Karimov mayli, men hammani minus plusi bor, hammani aybi bor, hech kim farishta emas. Lekin mana men qamalmaganman, nima qilmaganman, qamalganlar kelib ishlab turibdi Hamza Jumayev. Xayrulla Hamidovni qaytarib nima qilib ishga olishdi? Men nima qilgan ekanman ayol boshim bilan? Men nima qilishim kerak endi? Ularni qaytarib, qamalganlarni qaytarib olishdi. Meni aybim haqqimni talab qilganim, senzuraga barham berishlarini talab qilganimmi? Senzura hammani hozir prezidentni o'zim aytdi-ku meni tanqid qilinglar deb. Qani kim turib tanqid qilyapti? Hamma qo'rqadi. Aytish kerak, gapirish kerak muammoni. Mana hozir men shu ishim yuzasidan juda ko'p joyda yurdim. Maktablarda aka oylik maosh masalasi minus, o'qituvchida bechora hammasi ishdan bo'shab ketyapti. Lekin amalda televideniyada oyligi zo'r, maoshi zo'r deyiladi. Bekor gap, vrachlar, shifokorlar. Ularni ham oyligi, ularni hamshiralarni 0.25 stavka qilgan. Aka shunaqa ham bo'ladimi? Ular qanday ishlash kerak, nima qilish kerak keyin? O'zim ikkita masala bilan ham shug'ullandim. Mustaqil jurnalist sifatida ishonchnoma olib faoliyat yuritdim. Bittasi bozorda bitta hoji onani nima qilishdi. Bizani qamab olib bozorkom bitta xonaga, jinnixonaga jo'natmoqchi bo'ldi. Ularda Toshkent nimada o'sha Narpayda Asqar Shakar degan bor ekan. Bir paytlar pul chiqarib qamalib ketgan, qamalib chiqqan ekan. Uni zapravkalari, magazinlari, nimalari bor ekan. O'sha bozor, Narpaydagi mir bozor, bozori o'shani qo'lida. Ana o'sha nima qilgan bitta yigit, u o'yinchoq uni qo'lida. O'sha uy xonasiga qamab, o'sha telefonda boshqarib turdi Asqar Shakar o'sha yigitni. Bizni xonaga qamab olib, jinnixonaga jo'natmoqchi bo'ldi Hojiona bilan. Men o'sha yerda shattalik qildim, Hojiona shattalik qildi. Birdan telefon qilib, bir kun oldin hokimning oldiga kirgan ekanmiz, yordamchisiga telefon qilib, "Alo, biz shunaqa-shunaqa, bizni jinnixonaga jo'natmoqchi bular" deb nima qilgandan keyin shash tushib Kamol Shovqiyev o'tirib qoldi, dami tushib. Bo'lmasa meni jinnixonaga jo'natishardi. Men nima qilishim kerak yana endi? Mana keyin yana Uyg'urlar masalasi bilan shug'ullandim, Uyg'ur milliy madaniy markazida. U yerda ham nohaqlik. Davlat juda katta pul ajratgan. Qani o'sha pullar, o'sha nimalar ziyonlarni umuman yaqinlashtirishmayapti. Muammo juda ko'p aka.
Endi Karimov davrida deyapsiz, Karimov davridagilar hammasi ishlab yuribdi-ku hozir. Karimov
ishlab yuribdi, men qoramanmi? Bitta men qoramanmi? Meni aybim umuman o'zimni hayotimni ham, shaxsiy hayotimni ham yo'lga qo'ymay faqat ish deb yurganim aybimmi meni? Men umuman dam olmasdan ishlaganman ko'pincha. Kuniga ikkitalab lavha berganman. Men nima qilishim kerak endi? Men qoramanmi? Mana shu O'zbekiston nashriyotiga meni qo'rqib olishmadi. Chunki Xajayev orqasi baquvvat qudasi bor. Xayrullani orqasi baquvvat, orqasida bosh vazir Aripov turibdi. Men qachongacha sarson bo'lishim kerak? Nimaga men O'zbekistondan ketishim kerak? Menga ikki marta ular odam ham topishdi. Eram topishgan chetdan. Uzr kechirasiz lekin. Eram topishgan, o'sha men tegib ketishim kerak. Bittasini kursdoshim aytdi, bittasini o'sha televideniyada ishlaydigan bitta opa, mayli non tuzini yeganman, ismini aytmay, o'sha aytdi, "Saodat, endi sizga bu yerda hech kim kun bermaydi. Endi siz bu yerda qora ro'yxatdasiz. Endi siz ketishingiz kerak. O'sha yerga borib, yaxshisi o'sha eronlikka tegingda o'sha yerda yashang." Men nima endi, men aybim yo'q, gunohim yo'q, aybim haqqimni talab qilganim, so'z erkinligini talab qilganim. Men endi qolish ketishim kerak edi, bular qolish kerakmi? Bular ketsin. Xalqni pulini talab yotibdi, jurnalistlarning oyligi mizer. Nimaga o'tib ketdi ko'pchilik? Chunki oyligi juda past. Mana biz o'sha birinchi Malohidova bosh ko'targanida ancha pul kamomat chiqqan edi. O'sha pulni bizni bo'ynimizga qo'ydi. Men ofisga chiqdim, 300 necha ming so'm oldim. Oddiy bizga gonorar yozib yuradigan qizlar, masalan, prezident siyomkasiga 10 ming yozish kerak, ular bizga 8 ming yozadi. Qolgan 2 mingni o'ziga yozadi. Oliy majlisga 8 ming yozish kerak, 6 ming yozadi menga. Ko'rdim-ku men hammasini. O'shani ular 1 milliondan ortiq oladi. Oddiy maktabni bitirib kelgan oddiy ma'mur administrator deydi, o'sha gonorar yozadi. U 1 million, 2 million kerak bo'lsa 2 million 400 ming olgan. Men oliy ma'lumotli jurnalistman, 300 ming, 350 mingdan oshmadi. Keyin borib 2013 yilda mayli boshqa joyga ishga ketay deb ish topgandan keyin O'zbekiston ekologiya xabarnomasida ish topdim. Borib hujjatlarim, nimalarimni olsam yana menga qolgan ozgina oylik bor ekan, shuni berishdi. Keyin rasyotni ko'rib, u yerda postda turgan o'sha ichki ishlar xodimlari deydiki, "Voy, buncha kam odamlar rasyotni 1 million, 2 million olishgan, sizga bor yo'g'i 300 necha ming berishdimi?" dedi. Mana aka, nima qilish kerak? Qancha chidashim kerak men? Oxiri portladim-da men ham. Meni 2 yil Xayrulla Nuriddinov 2004-2005 yilda bir og'iz o'sha 2004 yilda adashmasam, Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining yig'ilishi o'tkazildi Toshkentda. Eshakda ishlaganman. O'sha kuzatuvchilar kelgan, o'shlarni nimalarini ruscha, o'zbekcha, o'zbekcha ruscha tarjima qilib, inglizchadan birov tarjimon orqali nima qilib roliklar tayyorlaganman. O'sha roliklar uchun pul to'lamaganini bir og'iz aytsam, sirozi ma'murod degan qiz kirganda Xayrullaga chaqqan. Xayrulla menga 2005 yil ham, 2004 yil ham umuman faqat gonorarda ishladim. Menga kommerchiski yozishmadi. Bular televideniyada akurat gonorarlar juda kam. Kommerchiski o'sha tijorat orqasidan keladigan pullar hisobiga oylik ko'p yoziladi. Men mizer oldim 2 yil. Indamay yurdim, lekin chidadim. Shunaqa paytlar bo'ldi, qarz olaman, oylik olaman, qarzga berib chiqaman, degan bu oylikkacha qarz yig'aman. Piyoda Paxtakordan 23-chi kvartalda turardim ijarada, ijaraga borardim. Piyoda borgan, tunda unda o'tgandek piyoda borib kelgan vaqtlarim bor. Qiz bola boshim bilan har qadamda mashin to'xtatadi. Bilasizmi, mana holim qanday bo'lgan? Men chidaganman, indamaganman o'shanda. Men 20-tacha joyda ishga kirdim. Aka, o'z sohamni ham o'zgartirdim. Tarjimonlikka ham bordim. Orqamdan ham o'sha yana bir kursdoshim nima qilib keladi, biroq shunday Aysho o'zga kirganimda ham o'sha ertasiga odamlar keldi. Dugonamga aytmadim, 3 kun 4 kun aytmadim. Ko'chada qoldim, majbur dugonamnikiga. Avval yo'q dedi, kelma dedi. Keyin o'zi telefon qilib kel dedi. Ishonsangiz, o'shanda ko'zimga Xajayev ko'rindi. U aytgan, "Chaqir uni, biz nima qilaylik" deb. Keldim uyiga, qayerda ishlaydi, nima qiladi, aytmadim qayerga ishga kirganimni. Baribir 3-chimi 4-chi kuni bilib oldi. Shunda ishxonaga borsam, ertasiga odam kelib turibdi-da. O'sha bilmadim, ular MXXdanmi, DXXdanmi, SMBdanmi? Men nimaman endi? Har qadamimni o'lchab yurishadimi meni? Agar Karimov o'shanda, Karimovga men rahmat deyman. Mayli, u kishi xatolari bordir, nimalari bordir, Alloh rahmatiga olsin. Agar Karim o'shanda aytgan ekan, buni uy joyini, sharoitini qilib beringlar degan. Bular menga gapirishdi, lekin bu odam qo'yib gapirishdi. Xurshdagi 3 soat gapirdilar. Nimalar nima gapirdi? Men aytdim, men biz talablarimiz qondirilishi kerak, biz ishlashimiz kerak dedim. Xurshdagi aytdilar, rahbariyat rozi dedilar. Demak, Karim keyin eshitdim boshqa odamdan uy joyini qilib beringlar shu qizimiz degan ekanlar. Menga ular bunday demagan, boshqacha gapirishdi. Keyin men rozi bo'lmadim. Men dedim, talabimiz qondirilishi kerak, sinzir olib tashlanishi kerak dedim. Mahallichilikka barham berilishi kerak dedim. Guruhbozlikka barham berilishi kerak dedim.
Demak, 10 yildan beri siz bekorsiz. Shu bir muqim ish
joyingiz yo'q. 11 yil bo'ldi, aka. O'tgan yil 11 yil bo'ldi, men bekorman. 23 avgustda 11 yil bo'ladi. Men 20 tacha joyga ishga kirdim. Hammasi qo'rqadi o'zidan. Chunki ular bosh vazir, uni orqasida eskin Xajayev, MXX, o'sha hozir Davlat xavfsizlik qo'mitasi podpolkovnigi, undan qo'rqadi albatta. Keyin ko'pchilikni toza emas o'zi, aka, o'zidan qo'rqadi. Men borib bu yerda yana meni haq talab menga kerak emas deydi, o'z haqqini talab. Men jin yuraman desam ham ular menga ishonmaydi.
Siz hozir Toshkentdami, Samarqanddami?
Toshkentdaman, Toshkentdaman. Samarqand, Toshkent, ana shunaqa sarsonman.
Samarqandga ketdim degandingizda bir paytlar.
Ketdim, Samarqandga ketdim, aka. O'sha yerda ish topolmadim. Lekin aytishdi, mayli bu narsa yoz, nima qil deyishdi. Qanday bir timpulsiz, nimasiz yurib bir joyga yorish kerak, bir narsa yozish uchun muammo, masalani o'rganish kerak, masalan. Unga yo'l kira kerak. To'g'rimi?
To'g'ri.
Shuni ishsiz, nimasiz, bir tin, men masalan, onam ishlaydilar, onam pensioner. Bitta singlim ishlaydi. U yerda bir ukam, bir singlim ishsiz ular. Hay, ukam bozorga chiqadi shanba, yakshanba kunlari. Uniki endi bir yaxshi bozor bilasiz, bir yaxshi, bir yo'q. Men 5-chi og'izman, 3-chi og'izman uyda, tekin tamoq. Meni vijdonim qiynaldi. Men yana Toshkentga keldim shuning uchun. Ish qidirdim, ish topdim. O'zlari e'lon berishdi, e'lon bo'yicha bordim. Lekin mana yana o'sha ahvol. Chunki u o'sha Umid degan yigit, To'lqin Hayitni o'g'li. Olmadi, u ham o'zidan qo'rqadi. Men lekin hammasini yozdim nimada, rezyumeda. Men nomimni oqlashim kerak. Prezident meni oqlab bersin bo'lim bo'lmasa. Nimaga endi o'sha kechir, uzr meni yigitlar kechirsin. Xayrullo Hamidov, Hamza Jumayev qamolib ketganlar kelib ishlayapti-da. Men o'z haqqimni talab qilganman, mahallichilikka qarshi chiqqanman, senzuraga qarshi chiqqanman. Men qora odamman. Nima uchun? Men shu savolga javob topolmay 11 yildan beri sarsonman. Telefilm bo'yicha menda katta faktlar bor. Yoshlar telekanali bilan o'sha telefilm shartnoma tuzgan, bitta film qilish uchun film chiqmagan, 4-5 ta film masalan. Mo'jizalar mo'jizasi degan kino, yana bir ikkita manda ro'yxati bor edi hammasini. O'sha filmlar olingan suratga kafetada qolib ketgan, lekin ularni puli yuborgan qaysir firmalar. Tushunyapsizmi? Bu yerda o'yin juda ko'p. Texnologiya, o'sha kompyuter nimalar, texnika, o'sha nimalar bo'yicha ham bu yerda ko'p o'yinlar bo'lgan. Siemens bo'yicha olib kelishgan, eski uskunalarni olib kelishgan, lekin yangi oldik deb pul to'langan davlatdan. Tushunyapsizmi? Ular hammasi qonun oldi. Hajjayev ham qonun oldi javob berish kerak. Xayrulla Nuriddinov ham qonun oldi javob berish kerak. O'sha Farhod Ruziyev ham qonun oldi javob berish kerak. Bu yerda juda chuqur ko'p masala bor.
Deydi Saodat Omonova. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasida 12 yil faoliyat yuritgan Saodat Omonova hamkasbi Malohat Eshonqulova bilan televideniyedagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, 2010-yilning 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.